Velkommen til 51. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes Norges første og eneste webcast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joachim Haga. For et par uker siden så var det premiere på Alien Covenant, den nye filmen I Alien-sagan, signert Ridley Scott. Det var en film som veldig mange hadde store forventninger til. Både jeg og mange andre vet jeg, både Ridley Scott-fans og Alien-fans. Og det selvfølgelig en film vi kommer litt tilbake til. Men jeg tenkte jo da selvfølgelig at det var en gyllen anledning til å gjøre en spesialepisode om Alien og musikken I Alien-filmene. Fordi dette har betydd så mye for meg personlig. De to første filmene I sagaen jo da delvis ansvarlig for at det ble filmnerd I utgangspunktet. Og musikken har selvfølgelig også en viktig del I det. Så jeg har ikke tenkt å bruke så mye tid på å snakke om filmene, det kunne jeg sikkert gjort I timesvis, men de jo veldig godt kjent og gjennomdiskutert I forskjellige podcaster og artikler og alt de siste årene. Så jeg kommer til å fokusere utelukkende nå på musikken I disse filmene. Og vi går da kronologisk gjennom dette her og starter selvfølgelig med den første filmen, Alien fra 1979 av Ridley Scott. Musikken her signert Jerry Goldsmith, og veldig, veldig fascinerende. Det en av de, jeg pleier å si, en av de mest organiske filmpartiturene som jeg vet om, egentlig. Fordi musikk og lyd glir veldig mye inn I hverandre I løpet av filmens spilletid. Og det veldig mange ting jeg kunne snakket om her, flere temaer og instrumentering og sånne ting. Kanskje det mest slående, synes jeg, den freudianske symbolikken, den altså livssyklus og ja, Ødipus, alt dette her som ligger I billedspråket. H.R. Gigers design selvfølgelig, men også hvordan Ridley Scott har iscenesatt dette her. Og I forhold til musikk så det spesielt et par interessante momenter her. Det ene åpningssekvensen, hvor kamera panorerer gjennom verdensrommet og så gjennom disse mørke romskipkorridorene hvor da mannskapet ligger og sover. Og vi hører en del støy fra skipsmotoren og sånne ting. Og så hører vi Goldsmiths musikk, som da egentlig bare et totoners fløytemotiv og en sånn dyp og lang messingakkord. Og disse to elementene alternerer hele tiden, så det nesten føles som om man skal illustrere søvn, altså at skipet sover, en sånn pustende søvnaktig effekt I musikken. I tillegg til at den selvfølgelig da også glir inn og ut av lydene. Og det interessante da at noen senere, når dette mannskapet lander på den fremmede planeten og de oppdager dette fremmede skipet, så dukker det samme tema opp igjen. Dette totoners fløytemotivet, den alternerende messingakkorden, mens de på en måte går inn I ja, dette romskipet med disse dørene formet som kvinnelig kjønnsorgan og inn I disse livmoraktige korridorene hvor de finner egg og så alt dette her. Så på den måten så speiles på en måte åpningssekvensen med altså dette fremmede romskipet. Det lages en narrativ og symbolsk link da, på mange måter mellom disse sekvensene. Så det synes jeg et veldig interessant aspekkt ved Goldsmiths musikk. Det flere temaer også. Det et såkalt forventningstema som jeg kaller det for, som mer Ja, det et ni-toners tema, så det betydelig mer definert og utviklet, og opptrer gjerne hver gang man har forventninger om noe I historien. For eksempel da når romskipet ankommer planeten, dette oversiktsbildet over planeten, så dukker da dette temaet opp. Altså det en forventning om altså, hva befinner seg der nede, hva kommer til å skje. Og så brukes det samme tema senere også, for eksempel da når Kane, en av disse besetningsmedlemmene, dør, altså han den første som dør, han med den kjente chestburster-sekvensen. Da spilles også tema for hans på en måte, rombegravelse, men I en litt mer sørgmodig versjon, fordi nå har det skjedd noe alvorlig, nå må disse forventningene justeres. Så det masse sånne interessante narrative grep. I tillegg så det jo utrolig mye creepy og spennende instrumentering da I musikken hans. Den stort sett dissonant, til tider nesten atonal også, og veldig mye uvanlige instrumenter som brukes blant annet Serpent, som en slags sånn slangeaktig blåseinstrument og didgeridoo, dette australske blåseinstrumentet som dukker opp hver gang xenomorfen da dukker opp i filmen. Og så det en del bruk av strenge instrumenter også, altså man plukker på strengene og man bruker sånn ekkoplex, altså sånn ekkoeffekt for å lage litt sånn dybde og mer creepiness i det rett og slett. Det rett og slett et helt fantastisk partitur, sånn som det funker i filmen. Nå skal det jo sies da, når jeg har sagt at dette så skal det sies at Ridley Scott han gjorde en del endringer med Goldsmiths musikk i etterkant, sammen med lydklipper Terry Rawlings. Så byttet han om litt på rekkefølgen av sporene, og han tok ut et par spor og erstattet det med noe annet, blant annet fra Jerry Goldsmiths egen musikk fra en tidligere film som heter Freud, som selvfølgelig passende med tanke på den freudianske tematikken i filmen. Og så byttet han også ut Goldsmiths rulletekstmusikk med Howard Hansens symfoni nummer 2, Romantic. Og man har diskutert veldig intenst i fanmiljøet nå i mange år om hvilken versjon som best Goldsmiths originalversjon, eller den Scott-redigerte versjonen av musikken. Jeg, i motsetning til fanmiljøet, så mener jeg at Scott sin versjon best. Det den som på en måte har alle disse narrative linkene som jeg nå nettopp har snakket om, og jeg synes også valget av Hansen sin romantiske stykke over rulleteksten en fantastisk fin kontrast også til det brutale vi har vært vitne til. Så jeg litt fan av Scotts versjon, men Goldsmith han ble jo ikke noe blid når han fikk vite disse endringene. Og likevel så returnerte han for å samarbeide med Ridley Scott på Legend i 1985 var det vel. Og også der var det kontroverser, fordi, ja, det kan vi komme tilbake til en annen gang, men i hvert fall Goldsmiths samarbeid med Ridley Scott var litt kronglete, kan vi si, og det har han også gitt uttrykk for i intervjuer, Goldsmith, som jo da døde på, ja, var det 2004 eller noe sånt, begynnelsen av 2000-tallet. Uansett, Alien kunne jeg snakket også i timesvis om, både film og musikk, men jeg tenkte vi må jo spille litt musikk også. Og da har jeg altså valgt ut tre spor fra denne filmen som eksemplifiserer litt av det jeg nå har snakket om, nemlig Hypersleep, som da denne pustende, totoners messingaktige sekvensen tidlig i filmen. Det Hair Kitty, som jo denne kjente sekvensen når Brett, da, altså spilt av Harry Dean Stanton, leter etter katten og går inn i dette store lagerrommet og blir da angrepet av en alien. Her det da selvfølgelig veldig interessant å høre disse instrumentale effektene som jeg snakket om, med didgeridoo og serpent og sånne ting. Og endelig spiller jeg også da litt fra sporet To Sleep, som da litt mot slutten av filmen, hvor Ripley da skal gå inn i hyperdvale, og ting virker som er i orden, men vi som har sett filmen mange ganger vet jo at den har enda en liten akt til etter det. Så det på en måte en slags betryggende romantisk spor, men med hint av noe som kanskje ikke helt som det skal. Ok, dette Alien med musikk av Jerry Goldsmith. 7 år efter Alien så kom selvfølgelig oppfølgeren, da regissert av James Cameron, Aliens, som en kjent og kjær film for veldig mange. Jeg tror jeg må ha sett den kanskje 50-60 ganger, tenker jeg, på VHS og DVD og Blu-ray og kino og alt. Jeg kan nesten ikke få nok av den filmen, som jo en litt annen type film enn Ridley Scotts første film. Dette mer action-orientert. Det militære styrker nå, mer enn et sånt Truckers in Space-konsept som var tilfelle med den første filmen. Og det rett og slett en tour de force, altså av enkeltsekvenser som nesten minifilmer i seg selv. Jeg elsker altså den filmen like mye, vil jeg si, som Alien, selv om det mer interessant kanskje å si om Alien som audiovisuelt kunstverk. Da. Men vi skal snakke om musikken her. Musikken til Aliens som mange vet, skrevet av James Horner. Og den i all hovedsak veldig sånn militaristisk. Det mye perkusjon og ambolt og stål og metall og bråk og støy på den ene siden. Men så har den også noen helt fantastiske atmosfære, ja, så stemningsbærende sekvenser, hvor også Horner plukker på noen sånne rare strenger med ekkoeffekt og sånn, mens de utforsker denne forskningsstasjonen på planeten. Utrolig, utrolig creepy. Har også noen voldsomme stingere underveis. Det er en kraftdemonstrasjon av James Horner, dette soundtracket. Og det interessante her jo at den bare skrevet på drøyt 2 uker. På grunn av masse kaos og tull i postproduksjonen av Aliens, så ble James Horner fanget opp i dette her. Han trodde han skulle ha 6 uker til å skrive, men han endte opp bare med 2. Blant annet finalemusikken, altså hvor Ripley da blir reddet av Bishop i denne dramatiske flukten fra stasjonen som i ferd med å sprenges i lufta. Da den sekvensen der skrev han da bare i løpet av 24 timer, og det veldig morsomt, fordi Bishop's Countdown, som sporet heter, altså blitt brukt i utallige trailere siden. Og musikken til Horner ble faktisk også nominert til Oscar, og det synes jeg ganske imponerende, altså med et verk som et hastverksarbeid på mange måter, og Horner selv var kjempemisfornøyd og sånne ting. Og likevel så det altså så ekstremt effektivt, så ekstremt altoppslukende, og med en voldsom puls. Så dette absolutt et av James Horners beste verker, til tross for omstendighetene. Og ja, jeg kunne også gått i detalj og snakket om enkeltsekvenser, men jeg tror heller jeg vil spille et par spor for dere, som demonstrerer på en måte dette spennet mellom det stemningstunge og det actionorienterte. Det et spor som heter Dark Discovery, som da en av disse utforskningssekvensene i filmen, hvor man aldri helt vet hva som befinner seg rundt neste hjørne, litt avventende, men alltid med en sånn der lav sånn strykerpuls som ligger der og holder momentum i sekvensen. Jeg vil også spille litt fra Ripley's Rescue, som jo denne sekvensen hvor disse marinesoldatene fanget, innesperret blant masse aliens, og de skyter rundt seg, og ting i ferd med å gå totalt galt, og Ripley da tar en av disse militærbilene og kjører inn for å redde dem. En veldig testosteronfylt, maskulint spor og sekvens som jeg synes er veldig flott. Så dette Aliens, altså da, med musikk av James Horner. I 1992 så kom altså den tredje oppfølgeren, Alien 3, regissert av David Fincher. Det var faktisk David Finchers debutfilm. Han selv ikke spesielt fornøyd med verket, så han liker ikke å snakke om det og vil nesten ikke krediteres det. Noe jeg synes veldig synd, fordi jeg mener faktisk at dette David Finchers beste film. Det synes jeg ikke I 1992, da jeg så den på kino. Det var en veldig deprimerende film på veldig mange måter. Altså både visuelt, hvordan den var farget I disse sånne brun-oransje lyssettingen, det slitent, rustent, alt sammen på denne fengselsplaneten. Men også selvfølgelig I tematikken, som jo da veldig mer filosofisk, mer eksistensiell, teologisk til tider, og ender da selvfølgelig grusomt og trist, som dere alle vet, med at Ellen Ripley da kaster seg ut I denne ja, smeltedigelen, mens en alien fødes ut av henne. Så det var veldig trist, og jeg følte liksom at de ødela hele serien, og nå drepte de liksom Ripley og alt sammen, var sørgelig. Men jo flere ganger jeg har sett den, jo flere verdier har jeg også sett I denne filmen, og det som var prosjektet bak da. Det jo en litt sånn angstfilm på veldig mange måter, typisk litt 90-talls I sin tematikk. Og det utrolig mye flott som foregår her, spesielt da mellom Charles Dance og Sigourney Weaver, og ikke minst Charles S. Duttons litt sånn presteaktige rollefigur. Men utvilsomt noe av det aller beste med denne filmen musikken skrevet av Elliot Goldenthal. Elliot Goldenthal, en av mine absolutte favorittkomponister, vi har gjort intervju med han, også tidligere på Celluloid Tunes, liket med James Horner også. Og han en crossover-komponist, det vil si at han egentlig en konsertkomponist som også har gjort en del film opp igjennom. Og dette forholdsvis tidlig I hans filmmusikkarriere nummer to. Han hadde også en filmmusikkarriere på slutten av 70-tallet. Og så har han en som begynner I 1989 med Pet Sematary og Drugstore Cowboy. Og så den ganske kort tid etter det, og han øser egentlig av alt det han kan best med masse rare tonegrupper for messing og strykere, altså rytmiske effekter, det noe elektronikk blandet inn I dette her, og så han da, skriver han også da disse gudsbenådet vakre sporene for på en måte det religiøse og eksistensielle bakteppet, sånne spor som lento, adagio og sånne ting. Han bruker jo musikkterminologi når han setter navn på disse sporene. Det sier litt om den musikologiske innfallsvinkelen han har til dette her. Det som en dark symphony, som jeg sier, hele musikken til Alien 3, og nok summa summarum Elliot Goldenthals aller beste verk også. Det flere interessante sekvenser I filmen rent musikalsk. Det for eksempel når de begraver da de besetningsmedlemmene som omkom når Ripleys skip krasjer på denne planeten. En slags rekviemaktig stykke med guttesopran og sånn nedadgående melodilinjer og sånne ting. Og her et veldig sånn brutal sekvens hvor da Ripley forsøkes voldtatt, hvor Goldenthal pøser på med litt sånn blanding av Tom Waits, jeg tror han selv driver og vokaliserer et eller annet gryntende og brutalt, mens det en sånn rockeaktig, hardrockaktig rytme. Og det rett og slett en veldig sånn utforskning av jeg holdt på å si akkordsprang, veldig mye mellomtoner og sånne ting, som gjør det veldig interessant, synes jeg da. Så den har flere flotte sekvenser. Vi har allerede spilt noe fra denne filmen tidligere. Vi spilte vel denne voldtektssekvensen. Men så jeg tenkte vi må spille noe annet nå, så da jeg valgte to spor, Death Dance, som da det litt mer brutale. Jeg husker ikke helt om det den sekvensen hvor de prøver å jage denne xenomorfen inn I denne smeltedigelen, eller om det tidligere. Ikke sitere dem helt på det, men det I hvert fall et type uttrykk I denne musikken. Annen selvfølgelig den mer eksistensielle, og da har jeg valgt ut Adagio, som vel det stykke som spilles når Ripley kaster seg ut I smeltedigelen. Et veldig trist, vakkert, bittersøtt, alt sammen på en gang, for hun jo en helt som gjør dette her, samtidig som det veldig trist å miste denne rollefiguren vi har sett gjennom tre filmer. Anbefaler virkelig folk å sjekke ut dette soundtracket på Spotify eller hvor som helst. Det et mesterverk, rett og slett. Dette Alien 3 med musikk av Elliot Goldenthal. Oppfølgefilmen til Alien 3 kom bare, må vi si i hermetegn, 5 år senere med Alien Resurrection I 1997, regissert av Jean-Pierre Jeunet, som på det tidspunktet vel var mest kjent I Frankrike med Delikatessen hadde han vel gjort, og også City of the Lost Children, om jeg ikke husker feil. Han var kanskje et litt spesielt valg til å regissere en Alien-film, men på en annen måte ikke, fordi det var såpass mye burlesk og nesten litt horroraktig I de tidligere filmene hans, så han var sånn sett et naturlig valg. Jeg husker veldig godt at da jeg gikk og så denne filmen på kino, så ble jeg igjen ganske skuffet, fordi Jeunet han tok jo med seg inn en del av sin komedie, og det var også komedie de tre første Alien-filmene, men da kom de mer naturlig fra rollefigurene eller fra fiksjonsuniverset, mens I denne filmen så var den mer konstruert, mer utenpå, og det var en sånn forfremdungseffekt for meg da, det var noe som tok meg litt ut av det Alien-universet jeg elsket. Etter hvert, jo flere ganger jeg har sett den også, jo mer har jeg begynt å like den, og utover den burleske, sånn mørk komedietonen, så har den også en del utrolig effektive, scary sekvenser. Spesielt tenker jeg da på denne undervannssekvensen, hvor de prøver å svømme til neste rom og bli jaget av disse xenomorfene, som da åpenbart også kan svømme. Det var jo da et nytt element I denne filmen. Og så har den også noen herlige sekvenser hvor den bare mesker seg I det ekle og slimete og seksuelle på mange måter også, spesielt kanskje mot slutten av filmen. Det jo en film som handler veldig mye om vitenskap gone wrong, altså det starter jo 200 år etter Alien 3, og man prøver å klone frem en dronning, da, en xenomorf dronning, og kloner også frem en del Ripley versjoner. Og det flere interessante sekvenser I filmen som mesker seg I dette her. Musikken her skrevet av John Frizzell, som var et særdeles overraskende valg, vil jeg si. Fordi John Frizzell, han hadde ikke gjort så veldig mye før dette her. Han hadde jobbet en del sammen med James Newton Howard. Han gjorde vel Dante's Peak, tror jeg, sammen med han det samme året, 97. Og hadde tidligere egentlig bare gjort ganske ukjente ting. Det mest kjente var kanskje Beavis and Butthead Do America, altså filmversjonen av den kjente MTV-serien Beavis and Butthead. Så det kom liksom litt ut fra venstre det at han plutselig nå skulle gjøre Alien Resurrection. Og jeg må vel si såpass at I blant de fire første Alien-filmene I hvert fall, så nok ikke dette den mest sånn givende rent musikalsk. Den mer tradisjonell, følger mer sånne klassiske Hollywood-troper på mange måter med stingere. Men det et veldig stort lydbilde, og Frizzell han understreker litt av dette burleske og denne feilslåtte, moralsk korrupte vitenskapen, spesielt I dette åpningssporet, men også den sekvensen hvor Ripley da finner disse tidligere Ripley-klonene, de som hadde gått galt, med noen litt sånn småsure harmonier, men samtidig ganske stort og mytologisk. Ja, det ganske interessant innfallsvinkel rett musikalsk, ikke sånn veldig givende melodi, bare litt sånn uggen melodi, vil jeg si, for de sekvensene. Og så har den også noen utrolig intense horrorsekvenser, spesielt av denne undervannssekvensen igjen, hvor da denne siste kvinnen svømmer alt hun kan, men hun blir disse xenomorfene kommer nærmere og nærmere, og Frizzell da peiser på med simultane messing- og perkusjonskrescendoer som øker I intensitet helt til en sånt enslig symbolkrasj signaliserer at nå kan hun gi opp, nå hun fortapt. En utrolig intens sekvens, både filmatisk og musikalsk, vil jeg si. Så vi må også spille litt fra Alien Resurrection. Dette da eksempel på disse to aspektene. Det første da Ripley meets clones, som jeg nettopp snakket om. Og det andre en redigert utdrag fra They Swim, som da denne svømmesekvensen. Hele dette sporet, They Swim, på 7 minutter eller noe sånt, så jeg spiller ikke hele. Men nok til at dere får et inntrykk av intensiteten I den sekvensen. Thank you. Etter Alien Resurrection så skulle det gå hele 15 år før vi fikk en ny offisiell Alien-oppfølger. Men I årene imellom der, mellom 1997 og 2012, så kom det I det minste I hvert fall to spin-off-filmer, Alien vs. Predator fra 2004 og Alien vs. Predator Requiem fra 2007. Det to filmer som, ja, de ikke spesielt godt mottatt, hverken I fanmiljøet eller blant kritikere, selv om de var ganske gode kommersielle suksesser begge to. Det var filmer basert på den kjente tegneserien til Dark Horse Comics, men det var ikke gitt at det skulle bli en direkte god adaptasjon til film. To franchiser som møter hverandre, Alien og Predator. Men jeg må si altså, til tross for alt den pepperen som den første filmen har fått, Alien vs. Predator, så jeg blitt mer og mer glad I den. Og det har kanskje sammenheng med regissøren Paul W.S. Anderson, som en av mine favoritt-action-autører. Han klarer dette her med å lage intense actionfilmer, komprimerte, tette, og I dette tilfellet også veldig klaustrofobiske. Selv om det selvfølgelig mer, et mer utvannet konsept da, enn den mer sånn, ja, autør-drevne offisielle serien. Men jeg glad I den første filmen, som sagt, og så den nettopp om igjen. Den har musikk av Harold Klauser, som kanskje ikke kjent for mange, men han vel en tysker, eller kanskje han østerriker, men han fikk I hvert fall sitt gjennombrudd når han ble Roland Emmerich sin nye komponist I 2004 med The Day After Tomorrow, og så gjorde han også 10,000 BC, 2012, Anonymous, White House Down og Independence Day Resurgence I fjor, så han på en måte har bygget sin karriere på Roland Emmerich. Men på dette tidspunktet, så, da han gjorde Alien vs. Predator, så var han på en måte I startfasen av sin karriere. Og ja, det ikke så veldig interessant musikk som helhet. Igjen så bruker han et stort orkester, men det litt som Frizzell også. Han kjører på med en del standard, tradisjonelle ting, uten å direkte referere til noe tidligere stiluttrykk, eller å tilføre noe spesielt originalt, vil jeg påstå. Men det ikke dårlig heller. Den har faktisk et par vakre spor som mer neppe, og som ikke så horrordrevne, som jeg synes verdt å trekke frem. Et par år senere, I 2007, så kom altså oppfølgeren til den, nemlig Alien vs. Predator Requiem, regissert av Strauss-brødrene, som var en betydelig dårligere film. Man hadde nå satt det til et samtidig småbymiljø I USA, og ble rett og slett I fjaste, litt sånn tenårings-slasher-horror-greier. Men igjen så må jeg innrømme, jeg så den nylig opp igjen, og også den har noen veldig intense sekvenser. Det noe med det å sette disse xenomorfene I et nært miljø, som I hvert fall ligner veldig på en del mareritt, faktiske mareritt, som jeg selv har hatt, og som derfor gjør det ganske effektivt, hvis man ser bort fra alle disse liksom fjasete tenåringsgreiene. Så det ikke en helt mislykket film den heller, vil jeg påstå altså. Den har musikk av Brian Tyler, som jo en av de hotte nye komponistene. Han veldig kjent for mye perkusjon og massive lydbilder og landskaper som ikke sånn superglad I. Det ikke så mye identitet I det. Men her han I hvert fall betydelig mer bevisst på den musikalske arven da, enn det Harold Klauser var for første film. Her masse referanser til både Goldenthal og Goldsmith og Horner, ikke så mye Frizzell kanskje, i musikken, I tillegg til at han veldig aggressiv med perkusjon og messing. Det utvilsomt den mest aggressive Alien-filmmusikken I serien, om man da liker det eller ei. Så jeg måtte nevne disse filmene I dette store mellomrommet, og jeg føler vi også må spille litt fra dem for å gjøre dette til en sånn komplett Alien-episode. Og da vil jeg gjerne spille et spor fra den første filmen, som heter Southern Lights, som vel litt av dette, om ikke nordlyset, så sørlyset. Det vel I Antarktis, som faktisk ganske vakkert og litt sånn drømmende. Deilig avbrekk på mange måter, og motsatsen til det jo da Alien vs. Predator Requiem, altså det første sporet, som et slags overtyre fra den Brian Tyler sin versjon, som ja, den veldig hissig, for å si det sånn. Så du får på en måte to forskjellige grader av intensitet her da, fra disse to filmene. Dette Alien vs. Predator og Alien vs. Predator Requiem av henholdsvis Harold Closer og Brian Tyler. Ja, da svinger vi tilbake inn I den offisielle tidslinjen igjen, og til selvfølgelig Prometheus fra 2012. Ridley Scott tilbake og ønsker å lage noen forfilmer til den første filmen, Alien fra 1979. Så dette var også en film han hadde enorme forventninger til, inklusive meg, men som ble ganske lemlestet, vil jeg si, I mange fanmiljøer. Av forskjellige årsaker, veldig mye gikk på motivasjonen til rollefigurene og en del sånne narrative ting og sånn. Jeg elsker den filmen, jeg synes faktisk det var den beste filmen I 2012. Stikk I strid med alle disse fanmiljøene som jeg påstår at jeg en del av. Men den ble jo faktisk også ganske godt mottatt av kritikerne. Så der var det en slags skille da, mellom fans og kritikere når det gjaldt Prometheus. Masse interessante visuelle ideer, filosofiske ideer. Det var ikke så mye en horrorfilm, mer enn en på en måte utforskningsfilm. Og det synes jeg, det likte jeg egentlig veldig godt. Jeg trodde kanskje det skulle bli mer av det samme, men det ble noe nytt som også var givende. Så jeg ble veldig begeistret for Prometheus, ikke minst Ridley Scotts audiovisuelle uttrykk. Musikken til filmen her skrevet av Mark Streitenfeldt, som... På dette tidspunktet var på en måte Ridley Scotts favorittkomponist. De gjorde flere filmer sammen I tidsrommet slutten av 2000-tallet til midten av 2010-tallet. Og Streitenfeldt, han kanskje ikke verdens mest originale komponist. Han har ikke hatt, det kanskje ikke så lett å kjenne igjen en stemme I det, den musikken han gjør. Det kanskje en av grunnene til at Scott har hyret han også, så han kan være lettere å forme mer enn disse her, den autøren, sånn som Jerry Goldsmith, som var sånn umiddelbar gjenkjennelig I sitt uttrykk. Allikevel så synes jeg at Streitenfelds musikk har flere kvaliteter, spesielt et litt sånn uggent motiv. Jeg vet ikke helt hva det skal symbolisere, om det jeg lurer om det skal symbolisere denne svarte oljen og den vitenskapen som disse engineers bedriver. Et slags sånn, akkurat som noen stryker på pianostrengene, og så den blitt tunet I etterkant. Altså og det noe fjernt ved det, det liksom fjernt I bakgrunnen, som fra en fjern galakse og et eller annet. Altså det et eller annet creepy og interessant på samme tid med akkurat det grepet der. Bortsett fra det så det en del måtte på å si, spenningstroper, droner og sånne ting, som kanskje ikke sånn kjempespennende, men så har den jo da også det utrolig vakre life theme av Harry Gregson Williams, som ble skrevet da spesielt for denne filmen, som på en måte representerer ingeniørenes, ja, kall deres menneskelig sjel, deres higen etter å forme og skape, som jeg synes veldig flott, og som dukker opp I filmen med jevne mellomrom. Så det på en måte hovedelementene i musikken til Prometheus. Det et soundtrack man må lytte til flere ganger for virkelig for å fatte og for å se kvalitetene av. Da. Jeg kunne igjen snakket om helt konkrete scener og sånne ting, men jeg tenker heller spille litt musikk som eksemplifiserer dette her. To spor fra Prometheus, nemlig A Planet, som ganske tidlig I filmen, og Too Close. Begge disse sporene har både dette life-temaet til Harry Gregson Williams og denne her piano-strengelyden til Streitenfeldt, blandet med disse mørke, storslåtte, litt mytologiske akkordene I det lavere registret. Da. Prometheus dette, musikk av Mark Streitenfeldt og Harry Gregson Williams. Da har vi omsider kommet til den kinoaktuelle filmen, da, Alien Covenant, det som var utgangspunktet for denne episoden I det hele tatt. Og det en film jeg også var begeistret for. Jeg har skrevet en omtale om den på nettstedet Montage. Det en film som prøver å ja, forene litt av elementene fra Alien med litt av elementene fra Prometheus, altså litt av kanskje horrorelementet fra Alien, litt av det, disse vidløftige filosofiske betraktningene fra Prometheus. Og jeg synes den lykkes utrolig godt med dette eksperimentet, som helt sikkert gjort sånn for å tilfredsstille de som mislikte Prometheus. Så gjenstår å se da hva fanmiljøet sier til filmen. Det har vel tikket inn en del mishagsytringer allerede. Det spiller ingen rolle. Jeg synes dette en aldeles strålende film av veldig mange årsaker. Spesielt kanskje det som har med disse filosofiske betraktningene knyttet rundt selvforståelse, skapelse, altså kunstig intelligens, og sånne ting, og hvordan Scott bruker visuelle virkemidler til å filosofere rundt dette. Har sånn ekstremt intense horror-sekvenser, synes jeg. Så, veldig god film, og interessant musikkvalg her, så bruker nå ikke Ridley Scott Mark Streitenfeldt til oppfølgeren. Han har heller gått til en komponist som heter Jed Kersel, som kanskje ukjent for mange, men han har gjort faktisk, I sin korte karriere, så har han faktisk gjort en del kjente filmer tidligere. Han gjorde blant annet Assassin's Creed, Macbeth, Slow West, The Babadook. I det hele tatt har han gjort flere filmer med Michael Fassbender, som jo har en sentral rolle I Alien Covenant, og det verdt å spørre seg om det finnes en link her, altså at det fordi han har skrevet musikk til Fassbenders filmer, så det kanskje Fassbender da, som har anbefalt Jed Kersel til Ridley Scott. Uansett, det en interessant komponist som har betydelig mer ja, symfonisk kompetanse kanskje enn det Streitenfeldt hadde. Og soundtracket til Alien Covenant veldig sammensatt. Det for det første det direkte sitater her fra Jerry Goldsmiths temaer for originalfilmen, både dette 2-toners fløytemotivet og dette 9-toners forventningstema, de to tematiske hovedideene I Alien, de dukker også opp I Alien Covenant, men da med litt andre bruksområder. Ja, dette 2-toners fløytemotivet dukker blant annet opp når de går gjennom denne kornåkeren tidlig I filmen, og har kanskje ikke sånn direkte freudiansk betydning lenger, men kanskje noe med liv å gjøre da. Liv og vekst. og et annet interessant element her hvordan han også refererer til både Goldenthal I en del sånne kløstere, messingkløstere og akkorder og sånn, og også James Horner I en del perkussive elementer, synes jeg hører, og plukking av noen strenger og sånt, som ganske spennende. Og så har han også en del av sin egen musikk som jeg synes veldig effektiv, blant annet en sekvens hvor de prøver å flykte tilbake til landingsskipet sitt, da disse utforskerne. Og det veldig hastverk, fordi det to syke besetningsmedlemmer, og ja, og det noe, alt veldig kaotisk. Kryssklippes intens mellom tre forskjellige handlingsforløp, mens Jed Kersel da bare kjører på med en veldig sånn jevn puls I det lavere registret, som på en måte blir publikums hjerteslag, da, uten så mye mer mikmakk enn det, og det utrolig en enkel, men utrolig effektiv musikalsk innfallsvinkel, synes jeg. Så det et sammensatt soundtrack som veldig bra, synes jeg. Det organisk alt sammen, akkurat som filmen refererer de tidligere filmene I serien, men samtidig tilfører noe nytt, så synes jeg at Jed Kersel gjør akkurat det samme med musikken sin. Så dette også et soundtrack jeg har lyttet veldig mye på de siste ukene. Og jeg har lyst til å spille noe for dere. Dette soundtracket finner dere selvfølgelig på Spotify. Men jeg har lyst til å spille tre utdrag da. Det første Launcher Landing, som jo da når dette landingsskipet lander på planeten. Det utrolig vakker, men samtidig ganske mørk planet. Filmet på New Zealand, tror jeg. Litt forventning I musikken her, og så da et utdrag fra denne medbay-sekvensen, denne løpsekvensen mot skipet som jeg snakket om I stad, med denne pulserende figuren. Og endelig da også vil jeg spille noe av ja, Jed Kersels Alien Covenant-tema, altså tema for romskipet Covenant, som en slags avslutning på det hele. Yes, Dette altså da Alien Covenant med musik av Jed Kersel. de tonene fra Alien Covenant så har vi faktisk kommet oss gjennom hele Alien-serien til dags dato. Det jo ikke verst bare det. Jeg har snakket veldig fort og med mye information, men det er veldig mye stoff da. Faktisk kunne vi hatt en hel episode bare om den første Alien-filmen, altså musikken til den første Alien-filmen. Det jeg helt sikker på. Jeg har skrevet artikler om den og veldig inne i den musikken der, både bruksområder og lydbilder og sånn. Men ja, det også en idé vi kanskje kan utforske videre, altså bare ha en episode om en enkelt film, eller en enkelt filmmusikk på et senere tidspunkt. Dette gir i hvert fall et godt overblikk over Alien-sagan til nå, ikke sånn veldig lyttevennlig kanskje, men utrolig interessante grep i mye av dette her. Vi kommer helt sikkert til å returnere til Alien-filmene senere. Det kommer en ny Alien-film, forhåpentligvis da. En ny oppfølger til Alien Covenant, som skal liksom binde da disse forfilmene sammen med den første filmen. Så det kan vi i hvert fall se frem til. Nå ble det riktig nok Neil Blomkamps Alien 5-prosjekt skrinlagt, mer eller mindre. Men jeg helt sikker på at det kommer flere filmer i denne franchisen, enten man liker det eller ei. Og da har vi også mer musikk å snakke om. Hvis du rivende uenig med noe av det jeg har sagt om disse filmene, eller har andre favorittspor fra de forskjellige soundtrackene, mange av de har jo fått luksusutgaver og utvidede utgaver også, så det er mye tilgjengelig, så må du endelig sende oss en mail, eller du kan skrive i kommentarfeltet under programmet. Vi kommer da plutselig tilbake med en ny og spennende episode, men inntil da så sier jeg vi høres.